La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fermierii moldoveni s-au resemnat că nu vor avea stare de urgență în agricultură din motive legislative, însă tot vor măsuri de sprijin de la stat și, dacă se poate, cât mai iute.
Multe promisiuni, iar multe constatări, dar până la urmă noi n-am primit răspuns concret la întrebările noastre.
La rubrica săptămânală despre NATO, încă un coșmar al Moscovei se adeverește, grație ideii ei de a ataca Ucraina, anume soldații germani sunt aproape de granițele ruse. Operațiunea Mesteacănu, cum s-a temut dictatorul român Ceaușescu de vizita lui Gorbaciov la București în 1987. Reprezentanții celor trei asociații principale de fermieri moldoveni au adresat astăzi o scrisoare prim-ministrei Natalia Gavriliță, prin care o invită, alături de ministrul finanțelor Dumitru Budianski, la o întrunire ca să discute despre revendicările lor pentru depășirea crizei din sector, generate mai ales de secetă și de embargoul rusesc. Adresarea vine după ce șefa guvernului n-a participat ieri la negocierile dintre fermieri și ministrul agriculturii, Vladimir Bolea, deși fusese invitată. Mai multe în relatarea primită de la Virginia Nica.
Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a spus Europei Libere că, în condițiile în care nu mai poate fi declarată stare de urgență în agricultură, deoarece legislația nu permite acest lucru, agricultorii așteaptă ca revendicările lor să fie soluționate prin adoptarea unor decizii în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale.
Toți agricultorii din prezent, pentru toți era cea mai importantă întrebare, când? Când exact o să fie emisă decizia CSE? Asta noi n-am primit răspuns exact.
Cererile lor au rămas aceleași. Amânarea plăților către creditori fără calcularea penalităților, cu excepția plăților pentru arendarea terenurilor, acordarea unor facilități fiscale, atragerea resurselor externe pentru compensarea pierderilor suferite de agricultori.
Multe promisiuni, iar multe constatări, dar până la urmă noi n-am primit răspuns concret la întrebările noastre.
Prin urmare, cele trei asociații, Federația Națională a Fermierilor, Forța Fermierilor și Moldova Fruct, susțin că așteaptă o întrevedere cu prim-ministrul și ministrul finanțelor cel târziu până luni, 12 septembrie. Iar în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, atunci vor organiza proteste. Cu câteva ore înainte de întrunirea de ieri cu fermierii, ministrul agriculturii Vladimir Bolea a ținut o conferință de presă în care a amintit măsurile prin care statul susține producătorii agricoli, cum ar fi compensarea accizei la motorină. Ministrul a mai spus că au avut loc discuții cu reprezentanții sistemului bancar, care ar fi dispuși să examineze fiecare caz în parte și să reeșaloneze datoriile creditare ale fermierilor. Ministerul Agriculturii intenționează să majoreze suma subvenționată de AIPA a dobânzilor la credite. O altă întrunire ar fi fost cu importatorii de fertilizanți și îngrășăminte, care, potrivit lui Bolea, ar fi gata și ei să reeșaloneze datoriile fermierilor, care au procurat astfel de produse cu promisiunea că vor achita la toamnă. Ministerul Finanțelor a decis ca inspectoratele fiscale să nu aplice penalizări în cazul neachitării impozitelor, precum și, în funcție de situația fiecărui fermier, să fie elaborat un program de achitare a acestor impozite către bugetul de stat.
Toate măsurile despre care se vorbesc, care ar fi posibil, după părerea lor, să se instituie în baza acelei situații excepționale, Ministerul Agriculturii le-a întreprins începând cu începutul lunii august, iulie.
Ministrul a mai anunțat că există o inițiativă pentru crearea unui fond de 93 de milioane de lei pentru compensarea accizelor la păcură și motorină folosite de fabricile de zahăr sau alte unități de procesare. Vladimir Bolea susține că în scurt timp ar putea fi obținut un acord de liber schimb cu Egiptul, care ar duce la deschiderea unei noi piețe mari pentru producătorii din Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a prezentat la sfârșitul lunii trecute viziunea sa privind dezvoltarea țării în următorii 7 ani, anume Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. Unul din obiectivele ambițioase stabilite este creșterea anuală a PIB-ului de 5% față de 1,6% cât este în prezent. Virginia Nica a contactat-o pe Diana Enachi, expert economist de la IDIS Viitorul, și a întrebat-o mai întâi care ar fi resursele pe care se bazează autoritățile pentru a asigura o asemenea creștere economică în contextul în care au loc tot mai multe crize, atât la nivel regional cât și mondial. Iată răspunsul.
Da, este adevărat că una dintre țintele propuse de acest document este o creștere sustenabilă a PIB-ului și nu o creștere mică sau care nu asigură o dezvoltare sustenabilă pe care o avem în prezent. Și aceasta, evident, este o țintă ambițioasă, având în vedere perspectivele actuale de dezvoltare în contextul mai multor crize care s-au suprapus în ultimii ani și în special în ultimul an sau în anul curent. Deci avem o criză energetică, avem o creștere a prețurilor la nivel național, global, regional în mod special și fapt care a generat o inflație practic fără precedent în Republica Moldova, care a depășit 30%. Am avut o criză pandemică care se pare se va prelungi și alte provocări. Prin urmare, această țintă se bazează conform documentului și conform celorlalte obiective strategice stabilite de acesta, atât pe resurse interne care urmează a fi identificate și obținute prin reformarea mai multor sectoare, deci vorbim despre reformarea atât a sectorului real, atragerea investițiilor, reforma administrației publice, inclusiv cele locale, deci de asemenea reducerea corupției, care conform documentului va contribui la creșterea veniturilor la bugetul public, va contribui la o conformare mai bună a cetățenilor, a sectorului privat sau agenților economici atunci când vorbim despre achitarea taxelor, impozitelor și așa mai departe. Dar, de asemenea, o altă sursă pe care se bazează foarte mult guvernarea actuală, deci și prin acest document în care a fost elaborat, sunt și sursele externe de finanțare. Deci atât vorbim de surse rambursabile, cât și cele nerambursabile, adică granturile care sunt oferite de către partenerii externe ai Republicii Moldova și pe care mizează foarte mult actuala guvernare.
A fost Diana Enachi, intervievată de Virginia Nica. Angajată de jumătate de an într-un război nedeclarat într-o țară vecină, fostă prietenă, Rusia lui Vladimir Putin are de acum o nouă doctrină de politică externă, în centrul căreia se află conceptul Ruski Mir, lumea rusească, o noțiune folosită de multe ori de ideologii conservatori ca să justifice intervențiile militare rusești peste hotare, făcute și în numele datoriei, cum se spune, de a apăra drepturile vorbitorilor de limbă rusă. Ilana Giurchescu.
Cele 31 de pagini de așa numită politică umanitară, cum este numită această nouă doctrină de politică externă, așadar cele 31 de pagini publicate acum la peste 6 luni de la declanșarea războiului din Ucraina, afirmă că Rusia ar trebui să, citez, protejeze, să salveze și să promoveze tradițiile și idealurile lumii ruse, relatează agenția Reuters. Deși prezentată ca un fel de strategie de soft power, de diplomație gândită să câștige inimile și mințile celor vizați, noua doctrină oficializează, de fapt, idei legate de politica rusă și de religie, pe care unii adepți ai liniei dure le-au folosit și pentru a justifica anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene Crimea în 2014 și sprijinul Moscovei pentru separatiștii din estul Ucrainei. Citez din nou, Federația Rusă oferă sprijin compatrioților săi care trăiesc în afara granițelor pentru apărarea drepturilor lor, pentru a le asigura protecția intereselor și păstrarea identității culturale rusești, se arată în noua doctrină de politică externă. În document se mai sublinează că legăturile Rusiei cu compatrioții de peste hotare i-au permis, citez din nou, să-și întărească pe scena internațională imaginea de țară democratică care luptă pentru crearea unei lumi multipolare. Conceptul de lume rusă, cu tot ce decurge din el, inclusiv invazia din Ucraina, nu se limitează însă la lumea politică. Patriarhul Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse, în acest context, este alături de Putin promotorul proiectului Lumea Rusă sau Ruski Mir, legând unitatea spirituală de expansiunea teritorială în anumite părți din fosta Uniune Sovietică. Președintele Putin se referă de mulți ani la ceea ce el numește tragedia celor aproximativ 25 de milioane de etnici ruși care s-au trezit trăind în afara Rusiei, în noi state independente după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991. Un eveniment pe care oricum Putin îl consideră drept o catastrofă geopolitică. Nu este o idee nouă de a apăra soarta etnicilor ruși sau a vorbitorilor de limbă rusă. A fost invocată și în 2008 pentru a justifica scurta confruntare cu Georgia și ulterior recunoașterea regiunilor separatiste Oseția de Nord și Abhazia. A fost invocată, cum spuneam, și în 2014, când Rusia a anexat abuziv, dar fără vărsare de sânge, peninsula ucraineană Crimea. Noua doctrină de politică externă acum afirmă că Rusia ar trebui să intensifice cooperarea cu națiunile slave, cu China și India și să-și consolideze pe mai departe legăturile cu Orientul Mijlociu, cu America Latină și Africa. Se mai afirmă că Moscova ar trebui să-și aprofundeze și mai mult legăturile cu regiuni separatiste, cum sunt Abhazia și Oseția din Nord din Georgia, sau cele două autoproclamate republici populare din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk.
Un tribunal din Moscova a anulat certificatul de înregistrare al publicației Novaya Rasskaz Gazeta, înființată de jurnaliștii de la una din ultimele publicații independente ale Rusiei, Novaya Gazeta. Decizia vine la numai o zi după ce același tribunal anula licența de tipărire a ziarului Novaya Gazeta sub pretextul unor inexactități în statutul publicației înregistrat încă în anul 2006. Redactorul șef de la Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, laureatul Premiului Nobel pentru Pace, a declarat că hotărârea este o lovitură politică fără nici cel mai mic temei juridic. Mai multe de la Radu Benea.
Revista Novaya Rasskaz Gazeta a fost înființată de jurnaliștii de la Novaya Gazeta cu mulți ani în urmă, mai exact în martie 2009, dar primul său număr a fost publicat abia pe 15 iulie 2022. Agenția Rusă pentru Supravegherea Comunicațiilor, Roskomnadzor, a considerat că pauza îndelungată în apariția acesteia este un motiv pentru revocarea licenței. Pe de altă parte, jurnaliștii de la Novaya Rasskaz Gazeta spun că Roskomnadzor nu le-a oferit nicio explicație de ce a trebuit să aștepte atâta timp ca să ceară închiderea revistei. Mai mult, publicația ar fi înștiințată Agenție Federală despre apariția primului său număr încă pe data de 1 iunie, în timp ce Roskomnadzor a depus o petiție în instanța de judecată abia după ieșirea de sub tipar a revistei. În opinia jurnaliștilor, acest fapt ar lipsi Agenția Federală de orice temei pentru proces. Tribunalul Basmanei a aprobat petiția Roskomnadzor și a decis să anuleze certificatul de înregistrare al publicației. Cu o zi înainte, pe 5 septembrie, același tribunal a anulat certificatul de înregistrare pentru versiunea tipărită a ziarului independent Novaya Gazeta, fondat încă în anul 1993, în parte cu bani proveniți din Premiul Nobel pentru Pace acordat ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov. Roskomnadzor a intentat procesul împotriva uneia dintre ultimele instituții media rusești independente la sfârșitul lunii iulie, spunând că Novaya Gazeta nu a reușit să prezinte noul său statut la Ministerul Justiției după o schimbare de proprietate. De partea cealaltă, avocații publicației insistă asupra faptului că schimbările din 2006 nu au necesitat prezentarea statutului autorităților. Redactorul șef de la Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021 și un critic vehement al Kremlinului, a declarat că va face apel față de această sentință.
Решение лично для меня является ничтожным, заказанным.
Este o decizie mizerabilă, luată la comandă, o decizie politică fără nici cel mai mic temei juridic. Suntem judecați, cică, pentru faptul că acum 20 de ani nu am transmis niște documente, deși tot ce trebuia a fost transmis, a declarat Dmitri Muratov la ieșirea din sala de judecată, adăugând că va contesta hotărârea instanței. Într-o declarație publicată pe rețele, editorii ziarului au numit suspendarea licenței de publicare drept o tentativă de asasinare a Novaya Gazeta. În martie, după începutul invaziei ruse în Ucraina, Nova Gazeta a primit două avertismente din partea Roskomnadzor pentru lipsa marcajului special atribuit așa numiților agenți străini. Două avertismente într-un singur an pot constitui de asemenea un motiv de revocare a certificatului de înregistrare a unei instituții de presă. După al doilea avertisment, Nova Gazeta, care încercase să funcționeze chiar și în condițiile cenzurii de război în Rusia, și-a suspendat activitatea. Site-ul său în Rusia este blocat de Roskomnadzor. Unii jurnaliști de la Nova Gazeta au părăsit țara și au plecat în Letonia, înființând publicația Nova Gazeta Europe. Muratov a rămas în Rusia și împreună cu o parte a vechii redacții a început să lucreze la revista Nova Raskaz Gazeta. Dar paginile web ale ambelor publicații au fost blocate de autorități în Rusia la numai o săptămână de la lansarea acestora.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pentru prima oară de la al doilea război mondial încoace, Germania e pe cale de a desfășura trupe la granița cu Rusia. Soldați germani au început să sosească duminică în portul Klaipeda din Lituania pentru a întări flancul estic al NATO. Aproximativ 100 de trupe de infanterie blindată și până la 40 de vehicule militare au sosit deja și vor forma nucleul structurii de comandă a brigăzei 41 de tancuri a primei divizii de tancuri germane. Treptat, Germania va conduce o brigadă de luptă a NATO de 3.000 până la 5.000 de soldați bazată în Lituania. După ce și-a mărit bugetul militar și a început să trimită arme în Ucraina, încălcând astfel o veche politică ce data de la al doilea război mondial încoace, iată că acum Germania e pe cale de a încălca un tabu istoric. Nu e vorba doar de desfășurarea de trupe în străinătate, căci Germania a mai participat la operațiuni ale NATO, de pildă în Afganistan, însă niciodată la misiuni de luptă. Tocmai în asta constă noutatea actualei operațiuni din Lituania, la granița cu Rusia. E vorba de o brigadă de luptă a NATO, pe când în Afganistan militarii germani efectuau doar operațiuni de poliție, ba chiar și de întreținere a drumurilor. Asta pentru că în Germania războiul din Ucraina a spulberat decenii de certitudini. Cancelarul Olaf Scholz a anunțat sporirea bugetului apărării după ani de neglijență, ajungând până acolo încât să creeze un fond special de 100 de miliarde de euro pentru a consolida armata, chiar dacă Berlinul nu este încă pe cale să atingă pragul de referință de 2% din produsul intern brut cerut de NATO. Ba mai mult, guvernul lui Scholz ia în considerare achiziționarea unui scut antirachetă conceput de Israel, asemănător cu ceea ce statul evreu numește Domul de Fier. E vorba în mare de o nouă strategie militară la scară europeană, încurajată și de NATO. În doar câteva luni din iarnă încoace, schimbarea de strategie a Berlinului a devenit foarte concretă. La mijlocul lunii martie, Germania a decis să cumpere avioane de luptă americane F-35. După această comandă, scutul antirachetă israelian adaptat în Germania ar fi al doilea proiect militar de anvergură care nu ar rezulta dintr-o planificare îndelungată și dintr-o explozie a costurilor. Ar fi o achiziție direct de la raft, cum se spune, un sistem de apărare deja dezvoltat, testat și dovedit de mult timp de către Israel. Pentru germani, achiziționarea unui astfel de dispozitiv defensiv ar fi orice altceva decât un semnal rău pentru aliații europeni. Dimpotrivă, acest sistem ar face posibilă interceptarea rachetelor trase eventual din Rusia către Germania, dar și către țările baltice sau Polonia, cu toatele membre și în Uniunea Europeană, dar și în NATO. Cât despre faptul că încă nu atinge acei 2% din produsul intern brut pentru apărare ceruți de NATO, Germania argumentează foarte convingător că, dat fiind uriașul său produs intern brut, acei mai puțin de 1,5% pe care îi cheltuiește pentru apărare reprezintă, în termeni absoluți, mult mai mult decât cei 2% cheltuiți, într-adevăr, de țări din NATO ca Polonia, Grecia, România și cele trei țări baltice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă să aibă ecouri discursul în apărarea democrației și statului de drept, rostit săptămâna trecută de președintele democrat Joe Biden. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Discursul de joi al președintelui Biden, în care acesta a prezentat pe Donald Trump și susținătorii săi drept primejdii la adresa democrației, continuă să genereze dezbateri în America. De curând, fostul șef al executivului a cerut organizarea de noi alegeri, pretinzând că cele pe care le-a pierdut ar fi fost falsificate și a declarat că dacă va fi reales, va amnistia pe cei care au participat la atacul împotriva Congresului în ianuarie 2021. Biden a arătat joi că Trump și forțele MAGA, care îl susțin, citez, reprezintă un extremism care amenință fundația Republicii noastre. Președintele a adăugat că ei vor să întoarcă țara înapoi, către o Americă în care oamenii, citez, nu au dreptul să aleagă, nu au dreptul la viață privată, nu au dreptul să folosească anticoncepționale, nu au dreptul să se căsătorească cu cei cu care doresc. Deputatul democrat Jamie Raskin explică de ce crede că Trump și MAGA prezintă indicii ale unei mișcări fasciste. El spune că nu există mecanism constituțional în America care să permită repetarea alegerilor sau ca armata să preia procesul. Citez, peste 60 de tribunale au respins alegațiile de fraudă electorală și corupție formulate de echipa lui Trump, amintește Raskin. El spune că indiciile unei mișcări de tip fascist sunt neacceptarea rezultatelor scrutinului pe care nu l-a câștigat, al doilea fiind violența politică. Pe de altă parte, un aliat al lui Trump, senatorul republican Lindsey Graham, a avertizat din nou că dacă Trump va fi inculpat, atunci e posibil să izbucnească, citez, revolte stradale. El spune că dacă o inculpare se referă doar la documente oficiale aflate în posesia fostului șef al statului, acesta este un standard pe care susținătorii lui Trump nu-l vor accepta. Graham arată că, din perspectiva susținătorilor lui Trump, sistemul încearcă să-l anihileze pe acesta și dacă va fi inculpat pentru o cauză similară cu cea în care Hillary Clinton a ținut documente secrete pe serverul ei personal, atunci acesta va fi, citez, unul dintre cele mai perturbatoare evenimente din America. După comentariile inițiale ale lui Graham, Biden a replicat că e nepermis ca un membru în Congres să sugereze că va fi vărsat sânge pe străzi, în timp ce editorialul din Washington Post caracterizează o astfel de retorică, citez, de neiertat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic care a murit săptămâna trecută la 91 de ani, a fost omul multor paradoxuri. Iată unul dintre ele. El a devenit un simbol al progresului politic, nu numai la el în țară, ci și în țările satelite ale Uniunii Sovietice, ai căror locuitori erau obișnuiți să privească cu groază către Moscova, nu cu speranță. O relatare pe această temă, referitoare la România mai exact, am primit de la corespondentul nostru în Germania, William Totok, el însuși fost dizident antidictatură, emigrat din România în Berlinul de Vest chiar în 1987, anul despre care va fi vorba în continuare.
În ultimele zile s-a scris mult despre fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, înmormântat sâmbătă la Moscova. S-a amintit și de vizitele sale la București, prima între 25 și 27 mai 1987, iar cea de-a doua între 7 și 10 iulie 1989. Liberalizarea vieții culturale artistice și renunțarea la anumite dogme facilitate de Gorbaciov erau privite de către Nicolae Ceaușescu și regimul său cu scepticism și chiar cu ostilitate public nemărturisită. În rândurile multor intelectuali români, Gorbaciov a fost perceput ca o personalitate care ar putea influența pozitiv politica regimului de la București. Analizând această stare de spirit a intelectualilor, Virgilie Runca a susținut în martie 1987, într-o emisiune a postului de radio Europa Liberă, că Gorbaciov este privit în țările răsăritene ca un vestitor de bine. Pentru securitatea română, prima vizită a lui Gorbaciov la București trebuia pregătită ca o potemkiniadă. În acest scop s-a pus la punct un amplu plan codificat sub denumirea Acțiunea Mesteacănul 87. În acest context au fost concepute și două documente care, din punct de vedere istoric, au o relevanță deosebită. Ele reflectă starea de spirit a intelectualității, în primul rând cea a scriitorilor. În primul document se sintetizează părerile doctorului Gheorghe Brătescu, căsătorit cu fica Anei Paucăr, cea a filozofului Henry Wald, cea a foștilor ambasador Corneliu Bogdan și Silviu Brucan, cât și cea a redactorului Doru Gheorghe de la editura Științifică și Enciclopedică. Ei consideră se spune în materialul întocmit în mai 1987, ei consideră că reformele în curs de înfăptuire în URSS sub conducerea lui Mihail Gorbaciov nu sunt o repetare caricaturală a politicii inițiate cândva de Hrușciov. Marea șansă de reușită a lui Gorbaciov rezidă din faptul că el este efectiv sprijinit de toate uniunile de creație, scriitori, artiști, academicieni, deci majoritatea intelectualilor sovietici sunt de partea lui. Finele citatului. În celălalt document, datat 24 mai 1987, se arată că vizita este așteptată de scriitori cu oarecare interes, circumspecție și chiar cu unele nădejdi că ea ar putea contribui la o îmbunătățire a activității și situării lor în societate. Generația mai tânără așteaptă de la vizită rezultate mai concrete în sensul unei liberalizări, a unei deschideri culturale mai mari. Din acest document transpare în continuare și teama securității că Gorbaciov ar putea să contacteze spontan oameni de pe stradă fără niciun fel de prevenire. Autorii documentului notează cu prudență că grosul scriitorimii manifestă un oarecare dezinteres pentru că nu se așteaptă rezultate spectaculoase. În continuare se susține că unii scriitori, citez, își manifestă speranțe absurde că Gorbaciov ar provoca o schimbare politică la vârf, alții mai mulți la număr, afirmă că nu le-ar conveni ca el să vină să facă ordine în casa noastră. Concluzia securității, trasă cumva de păr, este pe linia naționalismului protocolist, fiind redactată în conformitate cu stilul fraziologiei de partid și de stat. Citez, majoritatea scriitorilor nu ar dori ca el să dea lecții românilor. Ei privesc lucrul acesta ca pe o trădare națională. În ciuda unor dezacorduri, conducătorul nostru e identificat cu țara, cu interesele ei și scriitorii se vor situa alături de el în apărarea a ceea ce mai poate fi apărat. Am încheiat citatul. În final, autorii documentului mai fac o întorsătură, redând un aspect care reflecta de fapt realitatea. Citez din nou. Majoritatea scriitorilor speră totuși ca vizita să aibă urmări pozitive în sensul deschiderii spre exterior și o liberalizare reală în interior, revenirea la modestie în viața publică și la discuții mai la obiect cu privire la problemele noastre actuale, o îmbunătățire a statutului scriitorilor și posibilitatea publicării unor cărți care să trateze în mod critic aspecte ale vieții economico-sociale, desfințarea totală a cenzurii, a hotărârilor arbitrare în politica de editură. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă, newsmaker.md.
Autoritățile moldovenești speră că gările auto, care acum 4 ani au fost transmise în gestiunea unei companii private, vor fi readuse în administrarea statului în următoarele luni. Gările auto nu vor fi privatizate, dimpotrivă, acestea vor fi administrate de o societate pe acțiuni nouă înființată. Am analizat de ce Agenția Proprietății Publice a decis să rezilieze acordul de concesionare cu compania Gări Automoderne și dacă există într-adevăr argumente în acest sens. Vizita de vineri la Comrata președintei țării, care s-a încheiat cu un scandal, a fost savurată pe rețelele de socializare pe durata întregului weekend. Așa cum se obișnuiește, părerile s-au împărțit. Unii, opoziția, triumfau. Ei, măcar cineva i-a spus președintelui adevărul. Alții au fost dezamăgiți și de nivelul discuțiilor și de comportamentul deputaților. Iar noi, după ce am vizionat înregistrarea de 2 ore, prezentăm cât mai succint cum s-a desfășurat întrevederea. La 31 de ani de la proclamarea independenței, Republica Moldova rămâne confuză. Ce limbă vorbim, cine suntem, încotro vrem să o luăm. În același timp, țara noastră a devenit acasă pentru cetățenii altor state. Newsmaker a stat de vorbă cu un american, o rusoaică, 2 francezi, un indian și un neamț stabiliți în Republica Moldova. Am aflat cum a învățat româna, cât de greu le-a fost să o însușească, ce cuvinte le plac cel mai mult și de ce nu ar vrea să plece de aici. Irina Nicusară are 28 de ani și este ex-campioana Moldovei la karate junior. De 9 ani locuiește în Danemarca, unde a pus bază la 2 startup-uri, învață pe danezi să-și calculeze taxele și s-a căsătorit cu o altă femeie. Într-un interviu pentru Newsmaker, Irina Licuțară a vorbit despre copilărie, stereotipuri, diferențe de mentalitate și stilul de viață danez.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.